្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បានជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំមុំីអត្តសពុស្សករាយ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20កក្កដា2026បាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅដំបូងគឺនាទីរៀនដឹងពីពាក្យស្លែងនិងភាសាខ្នួយ idioms របស់អាមេរិកាំងបន្ទាប់មកក៏នឹងមាននាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគ4ចប់បាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំជូនពាក្យកណ្ដាលថ្ងៃនេះសូមបន្តបញ្ចប់ភាគ4គិតពីឆ្នាំ1969ដល់1970ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលរៀបរៀងដោយលោកប៊ុនណារ៉ាត់ពីក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts បាទបន្តមកក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងប្រេរីញពន្ធដដែលបាទឈ្មោះស្នេហាបាទខ្ញុំរៀបចំមិនតិននឹងមួយហើយនឹងមួយទៀតប្រោះបាទប្រេរីនេះនឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅចុះរីឯនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជានាទីពីនេះពីនោះបាទដែលនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងយកមកជម្រាបបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងនិងភាសាខ្នួយAmerikan ba.
A man. Dude.
Sorry, dude.
Oh, thanks, dude.
Cool. Sick.
That's sick.
Man, what a party. It was sick.
Boring. Basic.
Alo ni nyang chiti metrei awai to phasa khnuoy. Men ten kia ta idiom. Ba. Nuts. Khom ning chumriep ampi.ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យស្លែងហើយនឹងភាសាខ្នួយបាទបាទស្លែងឬ slang words ប្រែជាភាសាស្លែងឬពាក្យផ្សាសំដៅលើពាក្យឬឃ្លាក្រៅផ្លូវការដែលប្រើដោយក្រុមសង្គមជាក់លាក់បាទក្រុមមនុស្សដូចពួកស្ទាវពួកក្មេងយុវជនពួកជាងពួកស្អីយ៉ាងណាពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហៅថា slang ដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណពិសេសរបស់ខ្លួនខណៈដែល idioms ឬភាសាខ្នួយបាទខ្ញុំសូមប្រែថាភាសាខ្នួយគឺជាឃ្លាដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងអត្ថន័យប្រៀបធៀបដែលមិនអាចយល់បានពីនិយមន័យតាមភាសាជាអ្នកនៃពាក្យនីមួយៗរបស់វាបាទថាយកពាក្យនីមួយៗមកប្រែយើងអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើយន់នៃទាំងដុលមកក៏នឹងចេញជារូបភាពភាសាស្លែងជាវាក្យសព្ទធម្មតាមកជាពាក្យធម្មតាហើយតន្សម័យដែលជារឿយៗគេយកមកជំនួសពាក្យផ្លូវការប្រើដោយក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ដូចជាក្មេងជំទង់ជំរាមបាញ់មិញអ្នកលេងហ្គេមមកឬក៏វប្បធម៌រងក្នុងតំបន់ភាសាស្លែងបង្ហាញថាអ្នកដែលប្រើវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសង្គមណាមួយកាលណាយើងឮយើងដឹងថាអូពួកនេះមកពីស្អី generation A អីយ៉ាងណា Z ឬក៏ A B Alpha Beta អីផងគេស្លែងអាចផ្លាស់ប្ដូរឬคล้ายជាហួសសម័យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សឧទាហរណ៍ពាក្យថា Riz ជាពាក្យស្លែងដែលคล้ายមកពីពាក្យថា Charisma ប្រែថាភាពតេទៀងចិត្តឬមន្តស្នេហ៍ក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់និងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យពាក្យថា Rizភាគច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាហួសសម័យហើយឬក៏คล้ายទៅជា cringe cringe គឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមតែយ៉ាងដូចចាស់ដោយសារតែពាក្យនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់សំខាន់ហើយត្រូវបានទទួលយកដោយមនុស្សចំនួនចាស់បាទមនុស្សចាស់មនុស្សមុនមិនមែនសម័យថ្មីតែសម័យថ្មីដូចពួក steel ពួកអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេប្រើslang បាទតែ slang នឹងចាស់ចាស់យកទៅប្រើបាទពួកក្មេងៗគេបោះបង់ចោលហើយជាពិសេសត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាពាក្យប្រចាំឆ្នាំរបស់វចនានុក្រម Oxford ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកាន់តែចាស់ចាស់កម្រិលវប្បធម៌អ៊ីនធឺណិតវ័យក្មេងក៏បានស្វែងរកពាក្យថ្មីមកជំនួសវិញគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខឥតឈប់ដូចជាជាងនិយាយថា Reese គេប្រើពាក្យ Sigma ឬក៏ Aura ទៅវិញវាគេធ្វើម៉េចឲ្យទៅផ្លាយពីគេមួយម៉ាត់ទៀតគឺពាក្យថា Lit ដែលជាពាក្យស្នែងសម្រាប់សម្ដែងភាពរំភើបឬក៏ចង់និយាយថាអ្វីមួយវាល្អឥតខ្ចោះបាទ Lit តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគេអត់និយាយ Lit ទៀតទេបាទគេយកពាក្យថា Basinបាទច្រើនតែនិយាយអំពីម្ហូបអាហារឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបាទខ្ញុំត្រាប់លើកយកមកជម្រាបហើយបាសិនឬក៏ slaps ឬក៏ hella ឬក៏ fire ឬក៏ vibes បាទមានច្រើនណាស់ពួកនឹងគេតែបង្កើតពាក្យថ្មីៗមកតាមមិនតិនទេតែយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបាទអនឡាញជាមួយនឹងពួកគេតាមគេគេបដូរតរហូតបាទចុះ idiomឬក៏ភាសាខ្នួយតើវាជាអ្វីពិតប្រាកដ idiom គឺជា clear ដែលមានន័យប្រៀបធៀបហើយដែលអត្ថន័យរួមរបស់វាខុសគ្នាទាំងស្រុងពីផលបូកនៃពាក្យនីមួយៗក្នុង clear នោះបាទតើអ្នកណាទៅដែលប្រើ idioms មនុស្សដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសទូទៅគេយល់និងប្រើប្រាស់ idioms យ៉ាងទូលំទូលាយ idiom ឬភាសាខ្នួយមានស្ថិរភាពហើយនៅតែថិតជាផ្នែកស្តង់ដាអចិន្ត្រៃយ៍នៃភាសាសម្រាប់ចំនួនទៅឧទាហរណ៍ពាក្យថា clear ថា a piece of cake ប្រែត្រង់ត្រង់ថានំខេកមួយដុំបាទនំរាំងមួយដុំតែនៃខ្នួចរបស់វាគឺអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើណាស់ just a piece of cake មួយទៀត under the weatherដែលប្រែត្រង់ត្រង់ថានៅក្រោមអាកាសធាតុវាបានន័យទេមែននៅក្រោមអាកាសធាតុវាគ្មានន័យអីទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ idiom ភាសាខ្នួច under the weather នឹងគេបែរជាចង់និយាយថាខ្លួនគេឬអ្នកណាមួយនោះមិនស្រួលខ្លួនទៅវិញបាទ under the weather គឺមិនសប្បាយឥឡូវយើងមករៀនភាសាខ្នួចឬ clear idiom ដូចតទៅ1Once in a blue moon បាទប្រែត្រង់ត្រង់ថាមានម្ដងពេលប្រច័ន្ទពណ៌ខៀវបាទក្នុងពេលដែលប្រច័ន្ទពណ៌ខៀវម្ដងក៏នឹងកើតរឿងនឹងដែលនៃខ្នួយប្រែថាវាកម្រណាស់យូយូបានកើតឡើងម្ដងគឺគេចង់និយាយពីអ្វីមួយដែលកម្រនឹងកើតឡើងខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍My brother lives in another country, so I only see him once in a blue moon. មកបងប្រុសខ្ញុំរស់នៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំកម្រនឹងបានជួបគាត់ណាស់គឺយូរយូរម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ My brother lives in another country, so I only see him once in a blue moon.B. Out of the blue. ប្រែត្រង់ត្រង់ថាចេញពីពណ៌ខៀវ តែនៃខ្នួចរបស់វាគឺអ្វីដែលកើតឡើងភ្លាមៗដោយគ្មានការរំលឹកគឺបែបមិននឹកស្មានសោះអត្ថន័យកើតឡើងដោយគ្មានប្រាប់មុនឬគ្មានសញ្ញាណាមួយឧទាហរណ៍ She hadn't called me in years and then out of the blue she sent me a message នាងមីនាងនឹងមិនដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំរាប់ឆ្នាំហើយស្រាប់តែសុកសុកនឹកស្មានមិនដល់ក៏ផ្ញើសារមករកខ្ញុំបាទ Out of the blue moon she sent me a message ទី3 Through thick and thin Through thick and thin ប្រែត្រង់ត្រង់ថាឆ្លងកាត់អ្វីៗមិនថាក្រាស់ឬស្ដើង through thick and thin គឺគេចង់និយាយថារួមសុខរួមទុក្ខនឹងគ្នាទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ through thick and thin នៅក្បែរគ្នាហើយក៏គាំទ្រគ្នារហូតទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អឬពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឧទាហរណ៍ best friends stick togetherthrough thick and thin មិត្តភក្តិល្អតែងតែនៅក្បែរគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាគ្រប់កាលៈទេសៈ best friends stick together បាទមិត្តភក្តិល្អតែងតែនៅជាមួយគ្នារួមគ្នាក្បែរគ្នាអីចឹងបាទ 4 break the iceប្រែត្រង់ត្រង់ថាវាយបំបែកទឹកកកបាទវាយបំបែកទឹកកកមានន័យថារំលាយភាពអៀនខ្មាស់ឬបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលដំបូងបាទធ្វើឬនិយាយអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលទើបនឹងជួបគ្នាដំបូងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងឈប់អៀនគ្នាឧទាហរណ៍ He told a funny joke to break the ice at the meetingHe told a funny joke to break the ice at the meeting. បានសេចក្តីថាគាត់បាននិយាយរឿងកំប្លែងមួយដើម្បីរំលាយភាពអៀនខ្មាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបាទដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងឈប់អៀនខ្មាស់នឹងគ្នាហើយពាក្យclear ចុងក្រោយ5ទី5គឺ burn the midnight oil បាទប្រែត្រង់ត្រង់ថាដុតប្រេងយប់ជ្រៅដែលនៃខ្នួចគឺប្រឹងប្រែងធ្វើការឬរៀនសូត្រដល់យប់ជ្រៅបាទយើងធ្លាប់រៀនម្ដងហើយ burn the midnight oil បាទបានសេចក្ដីថាអានសៀវភៅរៀនឬធ្វើការអូខេតាមសบายค่ะឬធ្វើការងាររហូតដល់យប់រំលងអាធ្រាត្រ burn the midnight oil សម័យមុនគេប្រើចង្កៀងប្រេងមកហើយគេមានចង្កៀងហ្នឹងទុកពេលយប់យប់ពេលបត់ជើងបត់ដៃបត់ជើងទៅបង្គន់ក្រៅផ្ទះហ្នឹងគេដុតចង្កៀងមក midnight oil ហើយបើគេ burn the midnight oil បានទេតាគេនឹងព្យាយាមខ្លាំងណាស់រៀនរហូតដល់ស្ទើរតែថាវាព្រឹកអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I have a big exam tomorrow so I need to burn the midnight oil tonight ខ្ញុំមានការប្រឡងធំមួយនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះយប់នេះខ្ញុំត្រូវប្រឹងរៀនដល់យប់ជ្រៅហើយសរុបពាក្យខ្នួចទាំង5ឃ្លាថ្ងៃនេះក៏មានOnce in a blue moon. ទី2 out of the blue. Out of the blue. 3 through thick and thin. Through thick and thin. 4 break the ice. Break the ice. 5 burn the midnight oil. Burn the midnight oil.អូខេប្រមាត់ប៉ុណ្ណេះចាស់ថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាបាយបាយ
So basic
I am not
basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Hello, are you nuts? 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 AreMassachusetts ថ្ងៃនេះជាភាគ4បញ្ចប់បាទបញ្ចប់ភាគ4គិតពីឆ្នាំ1969ដល់70បាទពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះសូមជើញ
ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1969កម្ពុជាបានទទួលការទូតជាថ្មីជាមួយនឹងអាមេរិកគឺលោក Eloise M. Ray ជាមន្ត្រីទូតស្ដីទីទូតស្ដីទីនេះធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ1970ក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ18មិនិនាទើបមានអគ្គរដ្ឋទូតពេញសមត្ថភាពជាផ្លូវការគឺលោក Emory C. Von ធ្វើការជាទូតពេញមួយសម័យលន់នល់រឿងរ៉ាវមុនកើតសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1969ពួកស្ដាំនិយមបានដៃងាកទាំងស្រុងទៅរកអាមេរិកធ្វើជាខ្នងបង្អែកដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ភាពលើសម្ដេចស៊ីហនុតែយ៉ាងណាក៏មិនឈ្នះព្រះអង្គឡើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1969ពួកអ្នកវិភាគនយោបាយមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានថាតើសម្ដេចសៀនុងាករេទៅខាងកុម្មុយនីសឬសេរីនោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាព្រះអង្គកំពុងត្រូវការជំនួយអាមេរិកជាថ្មីនៅពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលាក់ចុះម្យ៉ាងទៀតគឺចង់ឲ្យមានសម្ភារយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកឧទ្យមខ្មែរក្រហមដែលចេះតែលូតលាស់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងតែមានចំណុចមួយព្រះអង្គនៅតែតែសាងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយក្រុងហាណូយដូច្នេះហើយទើបនៅថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ1969ព្រះអង្គបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពហូជីមិញនៅក្រុងហាណូយក្រោយគាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី2កញ្ញាក្នុងជំនាយុ97ឆ្នាំពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ18ខែឆ្នាំដដែលព្រះអង្គនៅតែធ្វើពិធីគោរពកាន់ទុក្ខនិងរៀបចំធ្វើពិធីអុជទៀនធូបនៅមុខរូបថតប្រធានហូជីមិញគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបព្វពួកប្រឆាំងមើលឃើញថាព្រះអង្គមានភាពស្អិតរមួតជាមួយយួនកុម្មុយនីសរហូតបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពវៀតកុងចូលមកនៅតាមព្រំដែនខ្មែរសាច់ទៅចិត្តគ្មានពិធីទប់ទល់សោះឡើយដូច្នេះហើយទើបពួកប្រឆាំងក៏កាន់តែចាប់កំហុសលើព្រះអង្គខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងម្យ៉ាងដៃគូដែលជាសត្រូវធំនឹងព្រះអង្គគឺទ្រង់ស៊ីសវត្តសិរិមតៈជាអនុជជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គនិងពួកអ្នកស្ដាំនិយមមួយចំនួនសុទ្ធតែរងចាំតែឱកាសនឹងផ្ដួលរំលំព្រះអង្គចំណែកពួកមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចស៊ីហនុចេះតែនាំគ្នាលាចេញពីដំណាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1969ក្នុងពេលដែលសម្ដេចស៊ីហនុទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពហូជីមិញនៅថ្ងៃទី9កញ្ញានោះនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ1969មានពួកសម្ងាត់មួយក្រុមបានលួចបញ្ជូនទាហានពិសេសទៅហ្វឹកហ្វឺននៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាប់ផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីស៊ូកាណូដូចនេះដែរប៉ុន្តែក្រុមទាហានទាំងនោះពេលហាត់ចប់ មិនបានយកមកប្រើការសម្រាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាឡើយព្រោះរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសៀនុនៅពេលនោះមិនមែនប្រើកម្លាំងយោធានោះទេគឺជារដ្ឋប្រហារប្រើប្រាស់សភាធម្មនុញ្ញជាច្បាប់សម្ដេចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1969ដដែលអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យធ្វើការវាយប្រហារលើជំរំលាក់ខ្លួនពួកវៀតកុងហើយយន្តហោះ B-52 អាមេរិកក៏បានដៃទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្មានត្រាប្រណីលើដីខ្មែរដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយួនក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដើម្បីកំទេចបណ្ដាញផ្លូវលំហូជីមិញសកម្មភាពទាំងនេះគឺចាប់ប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី16 17វិច្ឆិកាឆ្នាំ1969ក្នុងគោលបំណងកំទេចមូលដ្ឋានរូងដីនៃទ័ពវៀតកុងទាំងប្រមាណឲ្យខ្ទេចអស់តែម្ដងកម្ពុជាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនាឆ្នាំ1970ថ្ងៃទី5មករា1970សម្ដេចសីហនុបានចូលពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនោះបានណែនាំឲ្យព្រះអង្គទៅព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំងមួយថ្ងៃក្រោយមករថយន្តបានដឹកចេញស្ដេចកម្ពុជាចុងក្រោយដែលជាហេតុផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលន់ណុលនិងទ្រង់ស្រីមតៈបានធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី8មករាទ្រង់ស្រីមតៈផ្ដើមបិទកាស៊ីណូទាំងអស់កែប្រែធនាគាររដ្ឋឲ្យទៅជាធនាគារឯកជនវិញភ្លាមៗនៅឯក្រុងប៉ារីសឯនោះសម្ដេចសីហនុក្រោយពេលបានព្យាបាលបានធូរស្បើយព្រះរោគហើយព្រះអង្គមានបំណងទៅតាក់ទងមេកុម្មុយនីសទាំងពីរគឺចិននិងសូវៀតដើម្បីសុំឲ្យមហាអំណាចទាំងពីរនេះជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យយួនខាងជើងដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18មិនិលឆ្នាំ1970បានផ្អាកដំណើរព្រះអង្គទៅវិញថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ1970នៅខេត្តស្វាយរៀងប្រជាជននិងទាហាននាំគ្នាផ្ដើមធ្វើបាតកម្មដេញពួកវៀតកុងមុនគេបង្អស់បន្ទាប់មកនៅភ្នំពេញថ្ងៃទី20កុម្ភៈពេលនោះក៏មានបាតកម្មប្រៅអំពើហឹង្សាវាយកំទេចស្ថានទូតយួនខាងជើងនិងបដិញ្ញចិញ្ចជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ពីកម្ពុជាពេលនោះប្រជាជនខ្មែរតាមក្រុងខេត្តហាក់មានកំហឹងលើជនជាតិយួនគ្រប់គ្នាដូចជាធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់អតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយួនយកក្បាលខ្មែរធ្វើតែអង្គមិនដឹងបានជាកំហឹងបានពុះកញ្ជ្រោលព្រមគ្នានៅពេលនោះថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី16មិនិលបណ្ណាគារលោកសិភៅមួយចំនួនដែលនាំចូលសិភៅទាំងគំនូរនិងសិល្បៈផ្សេងៗពីវៀតណាមក៏ត្រូវគេកំទេចចោលម្ចាស់ហាងនាំគ្នារត់យកប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនរូបថតសម្ដេចសីហនុនិងព្រះមាតាត្រូវបានគេដកចេញពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនសុទ្ធតែមានបាតកម្មដូចគ្នាពាក្យបដាដេញវៀតកុងសារពសិក្ដីទៅប៉ុន្មានខែនាដើមឆ្នាំ1970បាតកម្មកើតឡើងស្ទើរគ្រប់កន្លែងខ្លាំងជាងគេគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលស្វាយរៀងកំពង់ធំកំពង់ស្ពឺតាកែវម្ខាងភាគច្រើនជាអ្នកស្រែចម្ការគ្រប់គ្រងសម្ដេចសៀនុម្ខាងទៀតភាគច្រើនជាអ្នករដ្ឋការទាហាន គ្រប់គ្រងលោកលន់នល់កន្លែងខ្លះប៉ះទង្គិចគ្នាឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាពួកបាតកោត្រូវទៅហ៊ានបង្ក្រាបនៅភ្នំពេញបាតកម្មដែលភៀកចាងប្រើពាក្យស្លោកថាដេញវៀតកុងមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេការចាប់បញ្ជូនទាំងបង្ខំនៅអនិច្ចជនយួនបានធ្វើឡើងយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃត្រូវទៅហ៊ានបាញ់សម្លាប់ចោលនៅតាមកប៉ាល់ពេលដឹកចេញពីភូមិជ្រោយចង្វាតាមដងទន្លេហូរចុះទៅក្រោមគេប្រទះឃើញតែសាកសពជនរងគ្រោះដោយទ្រាំមិនបានរដ្ឋការយួនខាងត្បូងក៏មកចរចានឹងរដ្ឋការសាធារណរដ្ឋខ្មែរដើម្បីសុំបញ្ជូនជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី14ឧសភាដល់ថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ1970ជាថ្ងៃបញ្ចប់ការបញ្ជូនចេញនៅអនិច្ចជនជនជាតិយួនថ្ងៃ18មិនិនាសភាជាតិបានប្រជុំគ្នាបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទម្លាក់សម្ដេចសៀនុចេញពីតំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋហើយលោកជេងហេងក៏ជាប់ជាប្រធានសភានៅអាណត្តិនោះព្រមទាំងបានឡើងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋជំនួសសម្ដេចសៀនុរដ្ឋាភិបាលសោយសង់ជាតិក៏បានបង្កើតឡើងមានឥណ្ឌំសេនីលុននលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទ្រង់សិរីមតៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិនៅមានអិសរជនខ្លាំងខ្លាំងមួយចំនួនទៀតដូចជាសង្ងុកថាញ់ជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី17មិនិនាឆ្នាំ1970ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានប្រកាសភ្លាមភ្លាមនោះដែរទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថ្ងៃទី23មិនិនាឆ្នាំ70សម្ដេចសីហនុបានប្រកាសតាមវិសុខពីក្រុងប៉េកាំងមកថាព្រះអង្គបានបង្កើតរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាហើយព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលព្រៃធ្វើការតស៊ូសង្គ្រាមក៏ឆាបឆេះឡើងកងកម្លាំងទ័ពវៀតកុងបានវាយសម្រុកចូលតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងព្រះវិហារក្នុងកំឡុងពេលជិតពេញមួយឆ្នាំ1970បណ្ដាខេត្តទាំងនេះត្រូវទ័ពវៀតកុងនិងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយកាន់កាប់បាននៅខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាកំពង់ធំកំពង់ចាមស្វាយរៀងតាកែវក៏ជាចំណុចសមរភូមិក្តៅជាងគេត្រូវទ័ពវៀតកុងឡោមព័ទ្ធស្ទើរតែដណ្ដើមកាន់កាប់បានទៀតនៅឆ្នាំ70នោះដែរឆ្នាំ70យន្តហោះ B-52 អាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលាន់សន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាឯរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់នៅភ្នំពេញបានប្រកាសភាពអាសន្នសុំឲ្យទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងមកជួយជាបន្ទាន់ព្រមទាំងទ័ពអាមេរិកផងដែរថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ70នៅអគ្គសេនាធានយោធពលខេមរជាតិ DN បានប្រជុំហើយប្រមូលទ័ពភ្លាមភ្លាមដែលនៅពេលនោះមាន5កងពលធំចេញប្រតិបត្តិការតាមមុខសញ្ញារៀងរៀងខ្លួននៅខែកញ្ញានោះដែរក៏ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចេនឡាសឹកទី1វាយបើកផ្លូវជាតិលេខ6ដើម្បីរំដោះយកខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែបែរជាជាប់គ្នានៅត្រឹមតាំងគោកឯណោះទៅវិញការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាំងគោកក៏ផ្ដើមឡើងយ៉ាងសម្បើមណាស់ដែរក្រោយមកផ្លូវជាតិនេះត្រូវកាត់បាច់ដោយពួកខ្មែរក្រហមកាន់កាប់នាពាក់កណ្ដាលផ្លូវសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់75ផ្ទៃដី 75% ត្រូវទ័ពខ្មែរក្រហមដណ្ដើមកាន់កាប់បានឯទ័ពរដ្ឋាភិបាលលន់នល់នៅសល់តែមួយក្រវិចក្រុងនិងទីរួមខេត្តតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី2សីហាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមប្រតិបត្តិការសឹកចិនឡាទី2មានទ្រង់ទ្រីធំជាងមុនវាយបើកផ្លូវជាតិ ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំទ័ពខេត្តនិងទ័ពជាតិបានចាប់ដៃគ្នានៅស្រុកសន្ទុកកាន់កាប់បានមួយរយៈក្រោយមកក៏ត្រូវទ័ពខ្មែរក្រហមដណ្ដើមយកវិញបានហើយផ្លូវជាតិនេះក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់ជារៀងរហូតដល់ឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1971ថ្ងៃ13កុម្ភៈលោកលន់ណុលបានចេញទៅព្យាបាលខ្លួននៅហាវ៉ៃដោយសារលោកមានជំងឺស្លាប់ដៃឆ្វេងជើងឆ្វេងមួយចំហៀងខ្លួនកិច្ចការប្រទេសលឺទ្រង់សិរីមតៈជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ថ្ងៃទី3កញ្ញាកើតមានវិបត្តិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនខែ1កុម្ភៈចំថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនតបវិតកងបានបន្លំខ្លួនចូលមកដល់ស្តាតចាស់កន្លែងទុករត់ក្រោះលួចបើកយករត់ក្រោះចេញបាត់អស់តែត្រូវកងទ័ពជាតិកំចាត់បានទាំងអស់វិញថ្ងៃទី6សីហាទ្រង់សិរីមតៈបានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកមានលោកនិចសុនជាដើមអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាថ្មីមានស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈយោធាថ្ងៃ30សីហាទ្រង់សិរីមតៈបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆ្នាំ1972ខែមិនិលពួកនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មសុំឲ្យទម្លាក់ទ្រង់សិរីមតៈចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលព្រោះមានខ្សែរាជវង្សសក្តិភូមិទ្រង់សិរីមតៈក៏ប្រកាសលាលែងតំណែងថ្ងៃ10មិនិលចេញហេងប្រកាសតាមវិសុសុំផ្ទេរតំណែងប្រមុខរដ្ឋទៅលន់ណុលវិញលន់ណុលក៏ប្រកាសបដូរឋានៈប្រមុខរដ្ឋមកជាប្រធានាធិបតីវិញនៅថ្ងៃទី12មិនិលថ្ងៃ20មិនិលសង្កត់ថាញ់ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជំនួយការផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីក្នុងពេលគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងថ្ងៃទី28មិនិលមហាបាតកម្មនិស្សិតជាថ្មីព្រោះតែការចាប់ខ្លួនលោកប៉ាងខាត់និងលោកគ្រូខៀវជុំដែលត្រូវជាប់ចោទថាជាអ្នកញុះញង់និស្សិតឲ្យធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី26-27មេសាកើតឡើងនៅអំពើហឹងសាអង្គភាព PM បង្ក្រាបពួកនិស្សិតបាតកម្មថ្ងៃ14តុលាសឹងមកថាញ់បានសុំលាលែងតំណែងនៅមុខលោកលន់ណុលហើយត្រឡប់ទៅវៀតណាមខាងត្បូងវិញហងធុនហាក់ជាអគ្គលេខាបកក៏ឡើងតំណែងជំនួសសឹងមកថាញ់សភាពការឆ្នាំ1972ភ្នំពេញវិសនឹងធ្លាក់ទៅរកភាពអនាធិបតេយ្យដោយហេតុចេះតែមានរឿងជំនួសគ្នារវាងមន្ត្រីនិងមន្ត្រីទីហ៊ានថ្មើរជើងទីហ៊ានបារានៅតាមទីផ្សាររោងកុនពិសេសកន្លែងស៊ីផឹកទីហ៊ានមួយចំនួនមិនបានបើកប្រាក់ខែជាច្រើនខែពួកគេនាំគ្នាចូលទីក្រុងស៊ីផឹកមិនឲ្យលុយអ្នករកស៊ីលក់ដូរមានការភ័យខ្លាចបើកលក់តែត្រឹមម៉ោង4ទៅម៉ោង5ប៉ុណ្ណោះត្រូវបិទទ្វារមានហាងខ្លះទៀតត្រូវបិទទ្វារមួយថ្ងៃតែម្ដងប៉ុន្តែនៅតាមហាងក្លឹបកំសាន្តរោងកុនដំណើរការធម្មតារហូតដល់យប់ជ្រៅឆ្នាំ1973សង្គ្រាមហាលងៀតនៅក្រុងកំពង់ចាមមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្សារស្គុនមួយទាំងមូលត្រូវខ្ទេចដោយសារក្របB-52កងទ័ពជាតិនិងទ័ពរំដោះខោអាវខ្មៅបានចូលប្រឡូកប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នាបាញ់ចាក់ចាក់គ្មានញញើតមួយយប់ទល់ភ្លឺឃើញតែសាកសពនៅប៉ៃផ្លូវចិត្តលេខ1ក៏ពីធំទីដែរក៏មានសភាពខ្លាំងខ្លានៅឯទឹកថ្លាស្ទឹងកន្ទួតគៀកភ្នំពេញត្រូវសត្រូវដណ្ដើមយកបាននៅឧដុង្គនិងផ្លូវចិត្តលេខ5ក៏សម្បើមណាស់ដែរខាងនិរដីត្រូវតបតមុខកាន់កាប់បានទាំងអស់នៅត្រៃមកខាងអរិយស័តវិហាសួរក៏ខ្មាំងយកបានហើយដាក់ក្របផ្លោងបាញ់ចូលមកក្រុងភ្នំពេញការបាញ់ផ្លោងមានជាញឹកញាប់ ម្ដងម្កាលធ្វើឲ្យអ្នកក្រុងភ្នំពេញមានការភ័យស្លន់ស្លោហើយពេលខ្លះក៏មានរោគរបួសដល់ប្រជាជនស្លូតត្រង់និងផ្ទះសំបែងមួយចំនួនផងដែរ
អលូននៀងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានគណនីលូននៀងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងព្រះរាជនិពន្ធឈ្មោះស្នេហាបាទជាភ្លេងដែលស្ដេចសៀនុប្រងបាននិពន្ធឡើងឬក៏ឲ្យអ្នកណាគេនិពន្ធឲ្យហើយក៏ដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គមិនប្រកាសទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែជាបទដែលពិរោះបាទស្ដាប់បានខ្ញុំចាក់មកហើយតែជាកំណែច្រៀងដោយបរោះបាទកំណែថ្ងៃនេះសូមជូនបាត់ដដែលគឺស្នេហាច្រៀងដោយអ្នកស្រីស៊ិនសុវណ្ណារីបាទសូមជ័យកំសាន្ត
បងធម្មតានឹងបានគង់សំតា ំណងតែបងទុំក្នុងហាតិជាយូហាបងហាដំបងជួមចង់តែរួមរស់ដោយក្ដីតែក្ដី
បាទតទៅទៀតនេះគឺជានាទីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទសូមជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពដាប់អានខ្ញុំបានទទួលអត្ថបទឯកសារមួយបាទខ្លីៗពីអង្គការ Save Cambodia លោកនាងចូលទៅក្នុងអង្គការ Save Cambodia បាទ savecambodia.org ក៏នឹងឃើញឯកសារនោះក្រុមចំណងជើងថាការរំលាយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនៅកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការស្ថាប័នប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាំងពីដើមមកមកមានបញ្ហាអីទៅខ្ញុំសូមអានជូនស្ដាប់បន្តិចទៅចុះឯកសារសរសេរដាក់ជូនសម្រាប់សេចក្តីណែនាំទូទៅលេខ38អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសហជីពកម្មករប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានសកម្មជនការពារអធិបតេយ្យនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបាទនៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានទទួលគេសរសេរថាសកម្មជនការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទចំពោះពាក្យថាអធិបតេយ្យភាពនេះខ្ញុំអានត្រឹមតែអធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះបាទពីព្រោះវាជាភាពទៅហើយបាទដោយខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យភាពហេតុអ្វីបានជាអធិបតេយ្យយើងទៅជាអធិបតេយ្យភាពបាទវាអត់ត្រូវដូច្នេះកាលណាតែយើងឮពាក្យថាអធិបតេយ្យគឺវាជានាមក៏បានជាគុណនាមក៏បានបាទដូច្នេះគិតតាមនឹងផងបាទបិទវងកញ្ចក់បញ្ហាគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហជីពត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានចំណែកឯសកម្មជនឬអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថាននិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីអធិបតេយ្យវិញត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលមានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះចុះប្រសិនបើបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតចេញពីផ្នែកមួយ នៃដំណើរការតែមួយតែយ៉ាងណាចុះប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវសាមញ្ញរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងរបស់សិទ្ធិការងាររបស់សេរីភាពសារព័ត៌មានការតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានឬសកម្មភាពការពារអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេចុះប្រសិនបើការវិវត្តទាំងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីដំណើរការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឬការបំបត្តិសម្លេងស្ថាប័ននិងសម្លេងឯករាជ្យនានាទៅវិញដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាពតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងផ្ដល់នូវជំរើសដ៏មានអត្ថន័យជាវិជ្ជមានដើម្បីប្រឈមនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចដោយផ្ដាច់មុខនោះនៅសប្តាហ៍នេះយើងបានដាក់បញ្ជូនមតិយោបល់នានាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទូទៅលេខ38 Draft General Comment Number 38ស្តីពីសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមក្រោមមាត្រា22នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយICCPR ការដាក់ជូនមតិយោបល់នេះបានយកករណីប្រទេសកម្ពុជាមកសិក្សាដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាដំណើរការជាប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងការរំលាយនិងបំបិតសម្លេងស្ថាប័នឯករាជ្យនានាបានជះឥទ្ធិពលលើវិស័យជាច្រើនមិនមែនត្រឹមតែទៅលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានឬសកម្មជនការពារអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលស្ថាប័ននិងសម្លេងទាំងនោះចុះខ្សោយយន្តការជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពទៀមទាឲ្យមានគណនេយ្យភាពការទទួលខុសត្រូវពីអ្នកកាន់អំណាចក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅជាមួយគ្នាដែរផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបញ្ហាប្រឈមធំធំផ្នែកអភិបាលកិច្ចរួមមានអំពើពុករលួយកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យសកម្មភាពអក្រិតកម្មឆ្លងដែនប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សនិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កម្ពុជាបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងច្បាស់បំផុតដែលបង្ហាញពីការរៀបចំជាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកកាន់អំណាចដើម្បីលុបបំបាត់សេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមរបៀបដែលអ្នកមានអំណាចដកចេញនៅស្ថាប័ននិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនានាអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកកាន់តែទូលំទូលាយធ្ងន់ធ្ងរឡើងដល់អភិបាលកិច្ចគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនឹងជីវភាពសង្គមសំណួររស៊ីជំរៅនៅពេលនេះគឺថាតើសង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយជាសង្គមបែបណានៅពេលដែលស្ថាប័ននិងសម្លេងឯករាជ្យទាំងនោះបាត់បង់ទៅគណៈបកនយោបាយសហជីពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងអ្នកតស៊ូមតិមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមសាមញ្ញដែលមានត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដែលពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងជីវភាពសង្គមតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាមទារឲ្យមានគណនេយ្យភាពពីអ្នកកាន់អំណាចនិងជួយកំណត់ទិសដៅអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលស្ថាប័ននិងសម្លេងទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយត្រូវបានលុបបំបាត់តើអនាគតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមអាចកំណត់ថានឹងត្រចះត្រចង់ប្រកបដោយអត្ថន័យជាវិជ្ជមាននិងរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពភាពរីកចម្រើននិងសន្តិសុខរយៈពេលវែងទាំងសម្រាប់មាតុភូមិរបស់ពួកគាត់និងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលបានដោយរបៀបណាអ្វីដែលលោកអ្នកនាងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺចែករំលែកឯកសារថ្មីៗស្ដីពីការដាក់ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក USTR ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរកឃើញអំពីការបរាជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពលកម្មដោយបង្ខំទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នកនាងដោយស្នើឲ្យពួកគាត់គាំទ្រគោលនយោបាយដែលភ្ជាប់អត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងការកែលម្អជាក់ស្ដែងលើសិទ្ធិការងារគណនេយ្យភាពការទទួលខុសត្រូវនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាតាមដានព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជួយបង្កើតកត្តាជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់និងគណនេយ្យភាពដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ទាន់និងព័ត៌មានថ្មីៗពីអង្គការ Save Cambodia ដែលជាឱកាសដល់លោកអ្នកនាងក្នុងការតស៊ូមតិនិងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងតែអនុវត្តបន្តទៅមុខទៀតបាទយើងឃើញថាស្គីអំពាវនាវនេះចេញដោយអង្គការ Save Cambodia លោកអ្នកនាងអាចចូលអានបាទដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងមិនពិបាកធ្វើទេគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទហើយទៅសេអាសយដ្ឋាន savecambodia.org បាទ Save Cambodia ក៏ទៅសេដូចថាហ្នឹង S A V E Cambodia ទៅហើយចុច ORG តើប៉ុណ្ណឹងចេញមកហើយបាទក្នុងនឹងមានកន្លែងឲ្យយើងចុះឈ្មោះមានកន្លែងឲ្យស្អីហើយគេនឹងជូនដំណឹងដល់លោកនាងលោកនាងត្រូវតែជួយផងបាទកុំរវល់តែសបាយនឹងចម្រៀង TikTok នឹងរូបស្អីតើស្អីនោះពេកជួយរឿងនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញនឹងវាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដបាទយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងអត់មានអាវុធយើងអត់មានស្អីក្រៅពីគំនាបពីអាមេរិកបាទអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយគ្នាទៅសេតតងទៅខាងតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យគេខោកក្បាលពួកអាកញ្ចាស់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាទភាគច្រើនជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបាទរឿងនេះលោកនាងកុំភ័យកុំខ្លាចថាខុសច្បាប់ក៏អីអត់ខុសទេព្រោះវាចង្រៃមែនវាមនុស្សចង្រៃយើងទៅគោរពវាមិនកើតបាទមនុស្សលើកើបែបហ្នឹងបាទសូមកុំភ្លេចជួយគ្នាបាទតើជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចអរលោកនាងមានស្ដាប់យុតិគ្រប់រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីៗបាទដែលខ្ញុំសុំឲ្យគេជួយផ្គត់ផ្គង់មកឲ្យมันមានពេលនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អទេសូមអភ័យទោសណាបាទស្ដីពីសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងយ៉ាងខ្លាំងខណៈនេះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដល់ភ័យស្រួយបានដួលរលំទាំងស្រុងទៅហើយការនេះរុញច្រានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់នៅលើរណសិរ្សជាច្រើនបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រយុទ្ធនិងការបាត់បង់ជីវិតយោធាអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសជាលើកទី9ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយផ្ដោតលើប្រព័ន្ធការពារអាកាសមធ្យោបាយក្លាមើលនិងឃ្លាំងអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទគឺអ្វីដែលគេបាញ់នោះគឺអស់នឹងបាទជាចំណុចស៊ីបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមូវ៉ាហ្វាក់សាល់ទីនៅក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីដែលបានធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិក2នាក់ស្លាប់ទាហានអាមេរិកទី3ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារបំណែកកំទេចកំទីអំឡុងពេលដែលគេបានបំផ្ទុះ drone អ៊ីរ៉ង់ដែលមានតន្ត្រផ្ទុះបាទការីរេដាលក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមពង្រាយមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលមានល្បឿនលឿននិងអាចបត់បែនបានខ្ពស់ដើម្បីគេចពីប្រព័ន្ធការពាររបស់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលដៅទៅលើមូលដ្ឋានអាមេរិកក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដែលជាការវាយប្រហារលើដំបូងលើទឹកដីសាធ័យប្រេងមួយនេះក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយហើយក៏បានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន4គ្រាប់ទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែអាកាបារបស់ជော့ដានីដែលបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនជាបន្ទាន់ប្រទេសគ្វីវ៉ែតក៏បានរាយការណ៍ពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនឹងការឆេះនៅរោងចក្រប្រេងនិងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតសំខាន់ៗដោយសារបំណែកមីស៊ីលជ្រុះធ្លាក់មកនោះផងដែរវិបត្តិធម្មពលច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រអមូសត្រូវបានបិទគប់ទាំងស្រុងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាបានកំទេចនាវាដឹកប្រេងពីរគ្រឿងដែលព្យាយាមផ្កើននឹងការព្រមានទីក្រុងតេរ៉ង់បានបញ្ញាថាគ្មានប្រេងឬហ្គាសសំបីតែមួយដំណក់អាចឆ្លងកាត់ច្រកទឹកនេះបានឡើយដរាបណាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនៅតែបន្តហើយជាលទ្ធផលមកជាផលវិបាកនៃបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្លៃប្រេងក៏បានកើនឡើងលើសពី90ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលគណៈដែលចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកជញ្ជូនធម្មពលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហតមូសកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តវាយប្រហារស្ពាននិងរោងចក្រទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់គណៈដែលរដ្ឋសម្ព័ន្ធមិត្តឈូងសមុទ្ររួមទាំងបារ៉ែននិងគ្វីវ៉ែតបានរាយការណ៍ថាបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្លូវការទូតនៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងសកម្មដោយប្រទេសទួរគីនិងកាតាកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្ដារអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឡើងវិញបាទអលូននេះជាទីមេត្រីការប្រកួត World Cupឆ្នាំ2026ក៏បានចប់សពគ្រប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះដែលធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ New Jersey សម្រាប់គូប្រកួតចុងក្រោយអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះអាហ្សង់ទីន1-0នៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែភាពជំរងចម្រាស់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីស្ថានភាពនៃការប្រកួតការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2026នេះបានសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់សហព័ន្ធ FIFA យ៉ាងខ្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះដែរបើទោះបីជាមានសង្គ្រាមក៏ដោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបដូរទីតាំងបោះជំរំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងអារីโซណាទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកវិញដោយសារការបដិសេធទិដ្ឋាការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ FIFA កំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាច់ការបន្ទាប់ពីបានលុបចោលបានសាព័ត៌មានសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ភ្លាមៗដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនរបស់ក្រុមអ្នកកាសែតមកពីកាសែតកីឡាអ៊ីតាលីដល់ល្បីឈ្មោះ Gazzetta dello Sport ទង្វើនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការសងសឹកចំពោះការដែលកាសែតនេះបានរិះគន់ចំចំលើការរៀបចំការប្រកួតរបស់ FIFAFIFA គឺលោក Infantino ជាប្រធាននឹងបានសរសើរលោក Trump យ៉ាងខ្លាំងបាទពីការដែលជួយឲ្យការរៀបចំការប្រកួតនឹងដល់វែងអនឡាញបាទប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគជ័យបាទហើយក៏ល្អជាទីបំផុតគេសរសើរថាជាការប្រកួតដែលធំធេងបាទខ្លាំងក្លាដែលមានពីដើមមកទេក្រៅពីនេះក៏មានរឿងក្តៅក្តៅផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកការចាប់ខ្លួនលោក Andrew និង Tristan Tate បាទបុគ្គលល្បីឈ្មោះលើបណ្ដាញសង្គមបាទតើអ្នកលេង TikTok លេងស្អីស្អីហ្នឹងបានស្គាល់បាទ Andrew និង Tristan បងប្អូនគ្នាហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Miami បាទរដ្ឋ Florida ដោយកងកម្លាំង Federal Marshal ពលិសសហព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នពារីសអាជ្ញារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទ CPS បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការចាប់រំលោភប្រឆាំងនឹងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់នេះវីដេអូដែលបានលេចឡើងបង្ហាញថា Andrew Tate បានព្យាយាមលួចហុចទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចដករហូតបានទាន់ពេលវេលាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងពីរបានត្រូវចាប់ទៅហើយបើជាត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅអង់គ្លេសព្រោះមានរឿងនៅខាងនោះទៅចាប់បង្ខំប្រុសស្រីណាមិនទេបាទក្រុមមហន្តរាយធំធំនឹងព័ត៌មានទូទៅក្រុមរញ្ជួយផែនដីនៅប្រទេសប៉េរូបាទមានទៀតហើយពីសប្តាហ៍មុននោះក៏នៅវេណេស៊ុយឡារញ្ជួយផែនដីឥឡូវដល់ប៉េរូក្រុមរញ្ជួយដីកម្រិតធ្ងន់ 5.5Richter បានវាយប្រហារភៀកកណ្ដាលប្រទេសប៉េរូបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់របួស20នាក់និងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដំណំបាទស្ពានស្បោញឲ្យបាក់បែកគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅអឺរ៉ុបភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកំពុងឆាបឆេះកាត់ភៀកកណ្ដាលនិងភៀកអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលទៅតែនឹងឈ្នះបាល់បាទបានលើកទឹកចិត្តបន្តិចភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយនៅជិតទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានបំផ្លាញផ្ទៃដីប្រហែលជា 13,000 ហិកតានិងបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីភូមិចំនួន16ជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងបាទនេះប្រទេសបារាំងយើងក៏បានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនជាមុនផងដែរបន្ទាប់ពីបានឆេះអស់ផ្ទៃដី90ហិកតានេះតូចទេដំណឹងពីការប្រណាំងឡាន Formula 1នៅក្នុងវិស័យកីឡាអ្នកបើកបរក្រុម Mercedes លោក Kimi Antonelli បានឈ្នះការប្រកួត Belgian Grand Prix បាទ Grand Prix Belge ពីទីតាំងបង្គោលpole position ដែលទទួលបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងក្នុងការប្រកួតជុំទី10នៅកម្មវិធីជើងឯក F1 ឆ្នាំ2026ស្ដេចពីការព្រមានបាទគេមានការព្រមានផ្នែកសុខភាពនៅទីក្រុង New York យើងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទី2ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឈ្មោះផ្លែបាទ Legionnaire វាជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរអលូនីនឹងមានស្ដាប់ពីទីក្រុងប្រវ៉ានថ្ងៃនេះសូមតែផ្នែកចាស់ឲ្យដូចជំរាបហើយខ្ញុំរៀបចំអីអត់តន់ទេប្រវល់ទៅមើលអាបាល់ទាត់ក្នុងផងស្អីផងអូខេមានជីវិតជីវ៉ាដោយមនុស្សខ្លះបាទបើមិនចឹងឈួតទៅនឹងអាធ្វើដំណឹងនេះគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ផងនោះមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីទេអូខេសូមអរគុណដែលស្ដាប់បើសិនជាមានអ្នកស្ដាប់ហើយក៏ជម្រាបលាបាទបាយបាយ